ekonomické a sociální nespravedlnosti nebo migrace. Také o tom je nová papežova encyklika. Komu jsou ale tato poselství určena a řídí se jimi společnost? Zeptáme se. Ještě dnes může na bohoslužby přijít až 100 lidí, od zítřka už jenom 10. A proč Vatikán zamítl návrh německých evangelických a katolických teologů, kteří podpořili vzájemnou účast na Eucharistii? Tak i to budou naše témata. Ze studia Českého rozhlasu Plus zdraví Nadežda Hávová.
Vertikála.
Vatikán zveřejnil novou encykliku papeže Františka. Text nazvaný Bratři všichni se zabývá ekonomickými a sociálními nespravedlnostmi, souvislostmi migrace i polarizací ve společnosti. Hlava katolické církve mimo jiné označuje pandemii COVID-19 za nový důkaz toho, že nízká míra zdanění bohatých a působení tržních sil nevytváří slibované pozitivní důsledky. Téma teď probereme s řeholním knězem Vlastimilem Kadlecem. Dobrý den.
Dobrý den.
Co vás osobně při tom prvním čtení v encyklice nejvíc oslovilo?
Tak mě oslovila asi spousta jednotlivostí nebo originálních a velmi silných formulací, které papež František užívá, ale také všeobecně řečeno jednoduše to, že když jsem tu encykliku četl, tak jsem mnohokrát musel v duchu a někdy se obávám i na hlas vykřiknout, jo, to je ono, protože to, co tam František píše, tak v tom žijeme. To prostě vnímám jako svoje, jako prostředí, ve kterém my všichni žijeme, to znamená, že se to každého z nás týká. Tak to byl takový ten první dojem, že nečtu dokument, který by byl nějaký vzdálený, ale který se týká bezprostředně mého života a myslím, že života každého z nás. Ten dokument je velmi realistický. Papež František vůbec je velmi realistický a velmi konkrétní, takže realisticky popisuje opravdu tu situaci a snaží se na ní navrhovat také velmi realistická, velmi konkrétní řešení nebo spíš cesty, východiska. To je takový první dojem, který na mě nová encyklika papeže Františka udělala.
Jedna z těch kapitol encykliky je taky věnovaná migrantům a jejich přijetí. Ono asi není překvapením, že se jich papež radikálně zastává a podporuje kroky na jejich obranu. To téma migrace společnost poměrně rozděluje napříč konfesemi. Jak tento požadavek, například na větší počet udělovaných víz, přijmou podle vás čeští věřící, česká společnost?
To se obávám, že bude asi jedna z těch částí encykliky, pro kterou se vůbec ten dokument bude buď moc líbit, anebo se bude opravdu moc nelíbit. Samozřejmě, že v celé té otázce i u nás hraje svou roli strach a papež se tady dotýká poměrně obšírně také populismu, které v podstatě vytváří jakousi atmosféru strachu a které mě využívají nejslabších a právě nejzranitelnějších míst člověka, aby ho přivedli vlastně k vlastním cílům a k vlastním prospěchu a to si trošku myslím, že je i otázka imigrace. Jistě ta otázka je velmi složitá, je velmi komplexní a také papež nenavrhuje žádná jednoduchá čarovná řešení, ale papež jako křesťan nemůže se na ten problém migrace nedívat pohledem evangelia. Takže pro něj to je opravdu klíčová záležitost, otázka migrantů, on v tom té nové encyklice věnuje celou jednu kapitolu, čtvrtou kapitolu, kterou nazval Srdce otevřené vůči celému světu a tam jasně říká, a to je také jedna z věcí, která mě naprosto odzbrojila, i když jsem to u papeže Františka očekával, ta jeho jasnost, ta jeho radikálnost, pevné stanovisko. On tam říká, myslím, že někde v paragrafu 129, že by jistě bylo ideální vyhnout se té migraci, která není nezbytná, jenže to by předpokládalo vytvořit v těch zemích původu zcela konkrétní možnosti důstojného života, aby tam ti lidé mohli najít podmínky vhodné pro svůj integrální celistvý vývoj. A papež říká, jelikož v tomto směru nedochází vůbec k žádným výrazným seriózním pokrokům, tak je naší povinností, a užívá opravdu slovo povinnost, respektovat právo každého člověka na to, aby našel místo, kde nejenom může uspokojit primární potřeby svoje a své rodiny, ale kde dokonce, říká František, se může jako lidská bytost v plnosti realizovat. Takže to je opravdu silný výrok, který se dal od papeže Františka očekávat a který určitě naší společností, našimi církvemi dál otřese.
Opustíme teď téma migrace. Jaké jiné myšlenky z encykliky nazvané Bratři všichni by si podle vás měla ještě k srdci česká církev anebo vůbec společnost především vzít?
Jedna z věcí, která mě tam oslovila, je koncept blízkosti k druhému. On dokonce hovoří o mystice blízkosti nebo mystice bratrství, mystice setkávání. Už ve svém dřívejším dokumentu Evangelii Gaudium používá tenhle pojem a vrací se k němu i v té encyklice Fratelli Tutti. A to si myslím, že je jedna z věcí, která by mohla oslovit naší společnosti, naší církev. To znamená zase, ono to je spojené s tou migrací. Otevřenost vůči druhému, který je odlišný ode mě. Tady mám pocit, že naše společnost, stejně jako církev, mluvím z pozice katolické, teď církve, je opravdu ještě velmi, velmi uzavřená. Papež proti takzvané kultuře zdi, o které tam mluví, právě staví tu kulturu setkání a z tohoto pohledu si myslím, že se nám určité části té encykliky budou číst velmi, velmi obtížně. Myslím teď na druhou kapitolu, kde papež dokládá vlastně ty svoje návrhy a dokládá na základě biblického podobenství o milosrdném Samaritánovi a tam mluví o lidech víry, opravdu o náboženských představitelích, kteří přicházejí v úctivé vzdálenosti od zraněného člověka a říká, že to, že Boha věříme, že ho uctíváme, ještě vůbec automaticky neznamená, že žijeme tak, jak Bůh chce. Protože některé lidi, třeba i zraněné, nevidíme. A myslím, že je spousta lidí, dokonce spousta kategorií lidí, které pro naši českou církev jsou ještě kategorie lidí neviditelných. Takže to bude určitě ta uzavřenost a z toho pramenící nacionalismy a populismy, které vidíme všude kolem sebe i v církvi.
Je vůbec o papežovy encykliky mezi věřícími zájem? Čtou je? Jak se jimi řídí?
V tomto jsem asi trošku pesimistický a skeptický. Mám pocit, že papežové dokumenty nejsou obecně známy a neřekl bych, že je to chyba nebo především chyba věřících jako takových, ale že je to chyba také nás a těch, kteří bychom měli tyhle dokumenty a encykliky papežovy a myšlenky předkládat. Takže záleží to do jisté míry na těch pastýřích, jestli se tyhle věci k lidu dostanou.
O nové encyklice papeže Františka nazvané Bratři všichni jsme teď ve Vertikále mluvili s Vlastimilem Kadlecem, řeholním knězem. Děkuji za to, nashledanou.
Nashledanou a díky.
Do češtiny novou papežovu encykliku překládá kněz, teolog, proděkan Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy Jaroslav Brož, kterého už teď zdravím ve Vertikále. Dobrý den.
Dobrý den.
Jak byste shrnul poselství encykliky Fratelli Tutti?
Papež František v této encyklice předkládá především přehled různých problémů, se kterými se moderní společnost potýká. Využívá i příležitosti, která zasahuje víceméně celý svět v současném roce, to znamená pandemie COVID-19 a ukazuje jednak zranitelnost světa a potom jakým způsobem jednak křesťanská zvěst s evangelium, ale vlastně i to, co je v člověku nejlepší, dokáže těmto současným výzvám čelit a tím otevírá vlastně svatý otec úžasný pohled, tedy naděje do budoucnosti současného lidstva.
A co vás osobně nejvíc oslovilo při čtení této encykliky?
No, oslovilo mě mnoho věcí. Ona je velice bohatá a zahrnuje mnoho různých aspektů života společnosti. Je to text, který se snaží popsat život společnosti v globalizovaném světě ve všech různých aspektech a rovinách a zaujalo mě především z tohoto hlediska to, že papež nerezignuje na nějaký jednotný pohled, že skutečně v té ideji univerzálního bratrství vidí řešení, vidí cestu, jak se lidé, kteří žijí třeba na úplně jiných koncích společenského života, není si ani prostorově, ale třeba i co do postavení, co do zaměstnání, co do společenské úlohy, takže se mohou každodenně setkávat. Právě proto, že v každém člověku papež František vidí tu nestizitelnou důstojnost člověka jako člověka, který je schopen vytvářet bratrské a sesterské vztahy.
S Stejně jako minulá Laudato Si, tak také encyklika Fratelli Tutti začíná slovy odkazujícími na Františka z Assisi. Jak se to spojení papeže Františka a Františka z Assisi projevuje v textu tohoto nového dokumentu, pokud se tedy vůbec projevuje?
Tak projevuje se určitě tou motivací a tématem hned na začátku. Papež v podstatě prvními odstavci dává celé encyklice takový pevný a jasný rámec, když mluví o tom, že papež, že svatý František z Assisi ho inspiroval takovou tou svou důvěrou v každého člověka, v setkání s každým člověkem, i když to byl tehdy právě ten egyptský sultán Malik el-Kamil, za kterým svatý František se vydal přes četné překážky, ať to byla dlouhá vzdálenost a obtíže, které tehdy na cestě ho potkávali. A toto vlastně je jakýsi výchozí bod a ustavičné světlo, které pak papeže Františka vede, aby nad žádným problémem tohoto světa, a že jich tam probírá celou řadu, aby vlastně nad nimi nějak nerezignoval, aby vychází vlastně z toho Františkova evangelního optimismu i pro dnešní, dobu a říká, všude je řešení. Je to řešení té pokoře a důvěře v každého člověka, který stojí přede mnou.
Já už jsem v úvodu řekla, že vy encykliku překládáte. Liší se to od překladů jiných textů?
Tak encykliky a jiné církevní dokumenty jsou vezespolu specifickým textem, protože je to text do jisté míry souhrný, je patrné, že předpokládá celou sadu studií, diskusí, závěrů z různých grémií a je to také text vlastně, já bych řekl, dialogický. Svatý otec i tou formou chce ukázat, že nepromlouvá sám za sebe jenom, i když ta jeho jedinečnost a jeho charakter bezesporu je tam hodně patrný, ale že naslouchá také hlasu bratří biskupů z celého světa, často se tam citují některá třeba i dřívější prohlášení biskupů z Afriky, z Austrálie, z Evropy a potom nechává tam zaznít už svým dřívějším slovům pro různá prostředí, pro různé organizace humanitární, pro akademický svět a tak dál. Takže ten text je do jisté míry mozaikou různých četných citací, včetně tedy učení předchůdců Benedikta 16., Jana Pavla 2., Pavla 6. a tak dál. Ale ten text je tady předložen jako podnět k další reflexi a k dalšímu dialogu v církvi a ve společnosti.
Poselství encykliky Fratelli Tutti očima teologa Jaroslava Brože. Děkuji za váš pohled, hezký den.
Děkuji vám, nashledanou.
A téma encykliky ve vertikále ještě neopouštíme. Naším hostem je teď církevní historik Jaroslav Šebek. Dobrý den.
Dobrý den.
Když se podíváme do minulosti, jak velký vliv mají encykliky na společenské dění?
Já bych řekl, že samozřejmě encykliky v zásadě vždycky v minulosti byly určeny směrem dovnitř, tedy do katolické církve a staly se spíše takovým podnětem k diskuzi o různých tématech. Asi ten nejvýznamnější, řekl bych, nadcírkevní společenský dopad měly encykliky, jako je například Mit Brennender Sorge, tedy vlastně encyklika namířená proti nacismu v roce 1937, ale dá se říct, že tedy určitou rezonanci měla třeba i známá encyklika Pacem Interis, která ovšem byla spíše používána, to je z roku 1963, která byla používána jako odůvodnění toho, aby církev spolupracovala se socialistickými režimy. Jinak si myslím spíš, že skutečně to byly podněty spíše do církevního prostředí. Myslím si, že tato encyklika, poslední encyklika papeže Františka, má potenciál oslovit i lidi mimo. A myslím si, že se to docela ukazuje i v těch pár dnech po vyjití encykliky, jak se o ní začalo diskutovat.
Je to tak, pozornost například vzbudilo tvrzení papeže Františka, že soukromé vlastnictví nemůže být za všech okolností bráno jako nezcizitelné právo. Tak jak moc je to přelomové v učení církve?
Já si myslím, že samozřejmě tohle to je poměrně velký posun, protože tady papež svým způsobem polemizuje i vlastně s těmi konzervativními výklady, s konzervativními oponenty a je to samozřejmě dáno tím, že musíme vidět tento výrok ale v kontextu, nemůžeme ho vytrhávat jako jednotlivý, musíme ho vidět v kontextu, protože on upozorňuje na to, že se velmi výrazně prohloubila sociální nerovnost v souvislosti s pandemií COVID-19. A z tohoto hlediska samozřejmě se výrazně prohloubily sociální rozdíly. On samozřejmě varuje před tím, že toto prohlubování může vést i vlastně k nebezpečným jevům, k výbuchům sociální nespokojenosti. V tom se ostatně ale shoduje i s papeži ve 30. letech, kteří právě varovali před prohlubováním sociálních nerovností v souvislosti s velkou hospodářskou krizí 30. let. A možná jsme v tuto chvíli také v situaci, že budeme čelit velkým hospodářským problémům po té, co epidemie skončí.
A jak vnímáte posun, který papež udělal v učení o válce? Já jenom připomenu, že v encyklice stojí. Už nemůžeme uvažovat o válce jako o řešení, protože její rizika budou pravděpodobně vždycky větší než její předpokládané výhody. Ale dosud se přitom církev stavěla k učení o spravedlivé válce.
No, je to přesně tak. Řekl bych, že tomuto posunu dospěl papež poté, co vlastně absolvoval řadu zahraničních návštěv i samozřejmě v těch regionech, které jsou válkou zasaženy. A řekl bych, že to vlastně hodně ovlivnilo ten jeho pohled, že vidí, že tedy ani tedy válka, která je odůvodněna nějakými spravedlivými hledisky nebo hodnotami, tak nepřináší žádný prospěch, což samozřejmě je legitimní názor, který papež má. Já bych řekl, že tam ale je ještě daleko významnější jeho stanovisko například i k populismu, protože to je vlastně další z témat, které tedy papež na politické rovině v této encyklice otevírá.
A jestli se mohu zeptat, co vás osobně při prvním čtení v encyklice nejvíc oslovilo?
No, já bych právě řekl, že to je ten důraz na obraz milosrdného Samaritána, který tedy se snaží pomoci svému bližnímu, ačkoliv tedy je to bližní, který vlastně v nějakých tehdejších společenských kategoriích nepatří tedy do jeho krevní skupiny, když to řeknu velmi zjednodušeně. Já si myslím, že právě ten důraz na to, abychom se snažili překračovat někdy ty uměle vytvářené hranice a být otevření opravdu ke každému bližnímu kolem nás.
Uzavírá téma církevní historik Jaroslav Šebek. Díky za to. Dobrý den.
Děkuji také za pozvání a hezký den.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
Bohoslužby jenom do 10 lidí. To je jedno z opatření proti vzrůstajícímu počtu nakažených COVID-19. A ve studiu už je s aktualitami Adam Šindelář. Dobrý den.
Dobrý den. Omezení počtu účastníků liturgie na maximálně 10 platí od zítřka a to po dobu minimálně 14 dnů spolu s dalšími opatřeními. Duchovní tak budou muset oprášit zkušenosti z jara. Například plzeňský biskup Tomáš Holub už obnovil telefonní linku pro všechny, které něco trápí, k dispozici na telefonu je vždy od pondělí do pátku hodinu před polednem.
Připomeňme, že Tomáš Holub je jeden z církevních představitelů, kteří už onemocnění COVID-19 prodělal.
Ano, ani duchovním se nevyhýbá. Pozitivně na nový koronavirus byl testován například metropolita Srbské pravoslavné církve v Černé Hoře. 82-letý Radovič předtím odmítal nosit roušku a v květnu náboženskou pouť nazval boží vakcínou a do izolace šel i moskevský pravoslavný patriarcha Kiril. 73-letý duchovní přišel do kontaktu s nakaženým.
Církve ale také v boji s pandemií pomáhají.
A originální je například spolupráce s Vídeňskou univerzitou. Ta měla problém s nedostatkem prostor, které by vyhovovaly požadavkům na dostatečné rozestupy. Studenti teď díky dohodě s církví mohou nově využívat jako studovnu jeden z nejznámějších kostelů v rakouské metropoli, a to votivní kostel, který stojí na okružní třídě Ringstrasse v těsné blízkosti hlavního sídla univerzity. Vysoká škola se s římskokatolickou církví dohodla, že bude chrám k dispozici jako studovna nejméně do konce října. Studenti se mohou v kostele se svými notebooky připojit k místní bezdrátové síti. Podle studentů je připojení dobré, chybí jenom zásuvky. A před chrámem také nechala jedna z největších univerzit v Evropě postavit mobilní toalety a zaměstnanci bezpečnostní služby navíc u vstupu kontrolují dodržování hygienických pravidel.
Adam Šindelář nám shrnul aktuální události ve Vertikále. Díky za to.
Naslyšenou.
Vatikán zamítl návrh německých evangelických a katolických teologů, kteří loni v září podpořili vzájemnou účast na Eucharistii. Kongregace pro nauku víry vyloučila, aby se katolíci a protestanti v Německu vzájemně účastnili přijímání těla a krve Páně a zdůvodnila to příliš velkými rozdíly v chápání Eucharistie a církevního úřadu. A to už je téma pro komentátora Lidových novin Roberta Šustra. Dobrý den.
Dobrý den.
Roberte, připomeňte, kde se v Německu vlastně vzala ta iniciativa teologů z evangelického i katolického tábora, aby mohli ke stolu Páně přistupovat společně.
No tak především je třeba říct, že snaha o nějaké užší propojení i řekněme liturgické praxe evangelické a katolické církve, ta už je v Německu řadu let patrná, to znamená, že tady v zásadě jde o něco, co zrálo delší dobu, ale tím konkrétním, takovou tu konkrétní událost, k níž vlastně i ta dohoda evangelických a katolických, nebo ten návrh evangelických a katolických teologů směřoval, je velký ekumenický církevní sněm, který se má konat příštím roce ve Frankfurtu nad Mohanem. Je to velká akce, kdy se mají zúčastnit nejenom biskupové obou církví, kněží, ale také široká veřejnost. A řekli si, že by bylo pěkné, kdyby až to skončí, aby se potom také všichni mohli sejít u jednoho stolu a sloužit spolu mši a přijmout prostě Eucharistii. Takže to byla ten prvotní impuls, který vedl k tomu, že v podstatě se vytvořila ta snaha o tohleto řešení.
Chápu tedy správně, že touha po společné Eucharistii rezonuje mezi věřícími obou církví v Německu?
Určitě z toho důvodu, že v Německu byl dlouhou dobu problém vůbec jasné rozdělení mezi katolíky, mezi evangelíky, hrálo to velkou roli třeba i v rodinném životě. Sňatky smíšené sňatky byly dlouhou dobu, ještě před několika desítkami let, vlastně velmi problematické. Partneři museli často konvertovat na víru toho druhého, takže tady se ukazuje, že je to téma, které velmi, řekněme, rezonuje v té společnosti a hlavně laici, ať už evangeličtí nebo katoličtí, nevidí ty teologické rozdíly nebo ty důvody, které brání tomu, aby nemohli prostě vzájemně přistupovat k stolu Páně. Takže je to spíš o tom, že ta veřejnost prostě má pocit, že biskupové nebo hierarchové prostě sedí na nějakých svých dogmatech a zaspali trochu vývoj.
A jak se k zamítnutí ze strany Vatikánu postavili teologové, kteří s návrhem přišli?
Já myslím, že budou reagovat tak, jak reagují němečtí teologové vždycky v takovýchto případech, a to si, že budou pokračovat v tom úsilí. To znamená, že oni berou, že to ne, které přišlo z Vatikánu, není absolutní ne jednou provizi, ale že může nastat situace v nějakém středně nebo dlouhodobém horizontu, kdy například Kongregace pro nauku víry změní nebo poupraví svůj názor, připustí jiné postoje. A potom z pohledu těch teologů bude dobré, když už bude k dispozici nějaký argumentář, nějaký prostě soubor teologických studií a spisů, který odůvodní, proč to je možné udělat. Takže myslím si, že oni budou v tom úsilí pokračovat dál.
Říká komentátor Lidových novin Robert Šustr. Děkuji za váš čas, hezký den.
Děkuji za pozvání.
A to už bylo poslední téma první části dnešní Vertikály. Před námi ještě publicistika. Kde jinde mají jednotliví faráři a církve nastoupit do akce, když ne v čase krize? I na to se budeme ptát. Za malý okamžik jsou tady zprávy. Nadežda Hávová přeje hezký den.